بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ushbu sayyidul ayyom va hajjul masakin juma kuni hammamizga barakotli bo'lsin. Duolarimizni ijobat qilsin Alloh taolo, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Kahf surasining tafsirini o'qishda davom etamiz. Alloh taolo Qur'onda shunday ma'lumot qiladi. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum va yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil g'oyib. Hali ular uchtadir, to'rtinchilari itidir desalar, ayrimlari ular beshta bo'lib, oltinchilari itlaridir deb g'aybga toshaturlar. Ya'ni o'zlari bilmagan holda aniq bilmagan narsalari haqida g'aybga toshaturlar. U qavm mana shu yigitlar g'orlarga qaytib kirib, vafot etganlaridan keyin talashib qortishib qolishdi. Ularning ayrimlari g'orni butunlay yopib tashlashligini taklif qilishdi. Tosh bilanmi, sement bilanmi, xullas urib tashlaylik, g'orni ichiga hech kim kirmasin dedi. Yana ayrimlari esa ularning ustiga bino qurishlikni, masjid qurishlikni taklif qilishdi. Alloh taolo g'or egalarini nechta bo'lganligini va ular qaysi joyda ekanligini aniq bildirmadi. Albatta bu narsaning bir hikmati bor. O'z-o'zidan savol tug'iladiki, nima bo'lar edi? Falon joyda edi ular g'orda. Hamda ularning adadi faloncha edi, 5 tami yoki 8 tami. Robbimiz maxfiy narsalarni ham, oshkora narsalarni ham aniq biladi. Ammo mana shu qissadagi bu mayda tafsilotlarini bildirishini xohlamadi. Hikmat. Hikmat nima? Bu qissani birodarlar asosiy maqsadi, mag'zi bor, yana unga qo'shimcha ravishda tafsilotlari ham bor. Agar kishi tafsilotlari bilan ovora bo'lib qolsa, tafsilotlariga kirishib ketadigan bo'lsa, asosiy maqsaddan g'ofil qoladi. Mufassillar aytishadi, agar sen bu qissaning tafsilotlarini o'rganishga kirishib ketsang, asosiy maqsaddan, mag'zdan uzoqlashib ketasan. Endi nechta bo'lgani, iti qanaqa bo'lganligi, ustiga bino qurishdimi yoki yopib tashlashdimi, buni bilishni ahamiyati yo'q. Bu ikkinchi darajali masala. Asosiy mag'z, bu qissadan asosiy mag'z hikmat shuki, bu yigitlar Allohga iymon keltirishdi, Alloh ularning iymonlarini ziyoda qildi. Bu qissadan mag'z hikmat shuki, Alloh taolo hamma narsani o'zining hukmiga bo'yinsundirgan. Mana 309 yil uxlagan yigitlar tanalari chirimasdan xuddi bir uxlab turgan kishidek uyg'onishdi. Demak, bu o'lishlik, chirishlik, eskib ketishlik, aynib ketishlik degan narsalar ham Alloh taolaning hukmiga bo'yinsunganki, bu yigitlarga zarracha ta'sir qilmadi. Bu qissaning asosiy hikmati mag'zi shuki, agar Allohga iymon keltirsang, hech kim senga aziyat yetkaza olmaydi. Agar Alloh sen bilan birga bo'lsa, kimni kuchi yetadi senga? Agar Alloh sen bilan birga bo'lmasa-chi, senga kim yordam beradi? Demak, bu qissadan asosiy maqsad shu edi. Tafsilotlar emas. 5 tami, 3 tami bu Turkiyadamidi, Yunondamidi yoki Shomdamidi bo'lgan. Bu tafsilotlarga e'tibor berishlik to'g'ri bo'lmaydi. Alloh taolo bildirmadimi? Demak, siz bilan bizga bu narsani hojati yo'q. Astagfirullah. Qur robbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ularning sanoqlarini eng yaxshi biladigan zot Parvardigorimdir. Ularni juda oz kishi bilur deng. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada. Va biron narsa haqida men albatta ertaga qiluvchiman deya ko'rmang. Inshaalloh kalimasi. Bizda mana shu inshaalloh birodarlar ayrim o'rinlarda noto'g'ri ishlatiladi. Borib keldinglarmi? Borib keldim inshaalloh. Nima qildinglar? Tozalab yuvib oldik inshaalloh. Inshaalloh degan so'z agar Alloh xohlasa degan. Ertaga bo'ladigan ishlarga ertaga falon ishni qilaman deb turib inshaalloh deymiz. Biz qilib bo'lgan ishimizga nima doramiz? Inshaalloh deymiz. Shunali bo'ldi. Yana ayrim o'rinlarda inshaalloh degan so'z Yana noto'g'ri tushunadiki, ertaga keling, ertaga beraman inshaalloh desa, bu inshaalloh noto'g'ri ishlatilaverganligidan bermaydigan deb qo'yadi. Ertaga gap qilaman, o'g'lim inshaalloh desa, ana inshaalloh deyapti. Chunki inshaalloh deb turib qilmagan. Ertaga gap qilaman, shu 10 ta marjinani deydi. Keladi-da, olib keldingizmi yo'q deydi. Bo'pti, ertaga gap qilaman inshaalloh deydi. Inshaalloh degan so'z nima bo'lib qoldi? Shuning uchun ertaga qilmoqchi bo'lgan ishingiz, ertaga bergan va'dangizni bajarishingiz aniq bo'lgan chog'ida ham, niyatingiz qat'iy bo'lgan chog'ida ham nima deng? Inshaalloh deng. Agar kimdir ertaga falon ishni qilaman demasa-yu, lekin inshaalloh demasa, demak bu odam bandaligini unutib qo'yibdi. Chunki ertaga o'lib qolishi mumkinligini esdan chiqarib qo'yibdi. Bir lahzada qabr egalari qatorida bo'lib qolishidan g'ofil qopti. Demak, demak biron narsa haqida men albatta ertaga qiluvchiman deya ko'rmang, magar inshaalloh deganingizdan keyin. Illa an yasha Alloh va zkur robbaka idza nasi va qul asa an yahdiyani robbi li aqraba min hada rashada. Magar inshaalloh Alloh xohlasa deng. Bu so'zlarni aytishni unutib qoldirgan vaqtingizda yodingizga tushishi bilan Parvardigoringizni zikr qiling, ya'ni inshaalloh deng va shoyat Parvardigorim meni bundan ham to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa deng. Insonmiz birodarlar, insonmiz, esimizdan chiqib qoladi. Esimizdan chiqib qolgani gunohkorlik, siz bilan biz uchun gunoh emas, chunki tabiatimizda bor bu narsa. Ammo esimizga kelgan paytda aytmasligimiz siz bilan bizni gunohkor qiladi. Esimizga keldi, Allohni zikr qilamiz, inshaalloh deymiz. Banda dedi, ey Robbim, senga qanday qilib shukr keltiraman? Alloh taolo aytdi, meni zikr qil, meni unutma. Agar meni zikr qilsang, menga shukr keltirding, agar mendan yuz o'girsang, ya'ni meni eslamasang, meni esdan chiqarsang, menga kofir bo'lding, o'zingni to'sib olding. Demak, banda esdan chiqdi, esiga tushishligi bilan Allohni zikr qilishligi lozim bo'ladi. Ularning qancha turganliklari? Astagfiru billah. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. E'tibor beringlar-da. Ular Kahf g'orlarida 300 yil turdilar. 300 yil turdilar va yana 9 yilni ziyoda qildilar. 300 yil deb 309 yil deb qo'ysa bo'lmasmidi? Oshcha so'z. Ular g'orda 300 yil turdilar va yana 9 yilni ham ziyoda qildilar. Birodarlar, mana shu 300 yil turdilar va yana 9 yilni ziyoda qildilar degani yillarning sanog'idagi adadiy mo'jiza hisoblanadi. Shamsiy hisob bo'yicha 300 yil bo'lgan muddat qamariy hisob bo'yicha rob borasa 309 yilga to'g'ri keladi. Qani mana shu 309 ikkiga bo'lib aytilishligi bittasi shamsiy hisob kitob bo'yicha, ikkinchisi qamariy hisob kitob bo'yicha. Alloh taolaning bu Qur'ondagi mo'jizalardan yana biri. Sabab bilan natijaning aloqasi. Siz bilan biz shunday bir jamiyatda yashaymizki, odamlar faqat sababga suyanib qolgan. Alloh taoloning mashiati, Alloh taoloning xohishi esdan chiqib qoladi. Munday-munday qilsang, munday bo'ladi. Mana o'qishga kirib, munday-munday o'qisang, moncha topasan. Bir rez borib kelsang, moncha nima bo'ladi? Daromad bo'ladi. 6 oy shunaqa takrorlab tursang, moncha bo'lib ketdi-da mana. Nima qolib ketdi orada? Inshaalloh qolib ketdi. Sababni o'zi maqsadga yetishlikka kifoya qilmaydi. Maqsadga yetishlik uchun sababni o'zingizga kifoya qilmaydi. Alloh taoloning xohishi ham kerak. Qarang, Alloh taolo ovqatsiz ham, suvsiz ham to'qligini yaratishga qodir. Shundaymi? Alloh xolasa, ovqatsiz ham, suvsiz ham insonni to'q qilib qo'yishga qodir. Chunki 309 yil uxlagan yigitlar bir uxladi, ovqat ham yemadi. Suv ham ichmadi. Sabab yo'q tirik qolishlikka. Lekin Alloh xohlagan ekan, ovqatsiz ham, suvsiz ham nima bo'ldi? Tirik qoldi. Sababni yolg'iz o'zi natijaga yetish uchun kifoya qilmaydi. sababni o'zigina faqat maqsadga yetish uchun kifoya qilmaydi. Agar Alloh taolo xohlasa, sababsiz ham maqsadga yetilmaydi. Sabab qilamiz, Alloh xohlaydi, keyin bo'ladi. Sabab qilamiz, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Sababni qilmaymiz, lekin Alloh xohlagan bo'lsa sababsiz ham bo'laveradi. Axir birodarlar, kuydiradigan, lovullab turgan olov İbrahim Aleyhisselam'ını ırgıçken payıkta küydürdü mü? Kavm İbrahim Aleyhisselam'ı küydürüşlük sebebini kayın kılıp otlu yaktı. Hemen asanı küydiradigan otunu üstüge İbrahim Aleyhisselam taşlayan da küydürdü mü? Demek sebep var, Allah alamadı, netice bulmadı. Kulna ya naru kuni bardan ve salaman ala İbrahim. Biz aytdik dedi Alloh taolo. Ey Alloh, sen İbrahim uchun salqin va omonlik bo'l. Sabab bor, lekin natija yo'q. Ba'zida Allohning bir valilardan bo'lgan solih kishi qabrida uzoq yillar yotganiga qaramasdan jasadi chirimaganligidan xabar topganda odamlar hayron bo'ladi. Qara, shuncha yilda ham qabr nima bo'lmadi jasadi? Vaholanki chirib ketishligining hamma sababi bor edi. Yerda tay turgan edi. Chirib ketishligi kerak edi. Lekin Alloh taolo xolamadi shu bandasini chiritishligi. Shahidlarning jussalari chirimaydi birodarlar. Anbiyolarning jussalarini yer yemaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, Alloh xolasa yerkan yer. Alloh xolamasa yemas ekan. Demak, bu yigitlarning 309 yil jasadlari chirmasdan turganligi Alloh taoloning bularga bergan karomati bo'ldi. Biz ha, bu degani sabab qilmasak ham bo'lar ekan. Alloh xolasa bo'lar ekan degan xulosaga kelib qolmaylik. Va sabab qilsanglar albatta bo'ladi degan xulosa ham bo'lib qolmas boshimizda. Orada natijadan burun nima bor? Sabab Allohning xohishi, keyin natija. Chunki har safar ekkan ekiniz bir xil bo'lavermaydi-yu, dehqon aka. Nima demadingiz? Har safar to'rni dengizga yoyganda bir xil balig'i chiqolmaydi-yu. Agar faqat sababga bog'liq bo'lganida har safar dengizga borgan baliqchi balig'i bilan baliqchilar bormishimizda mana udichka balig' tutadiganlar. Bordura har safar tutib kelasizlar borsanglar. Hamma nabor bo'ladi. Nechi xil narsani elish mumkin bo'lsa, boy kurchokka hammasini olib eladi, lekin chiqmaydi. Sababni qildingiz, lekin kim xolamadi? Demak, birodarlar, Allohning mashiyati, Alloh taoloning xohishi hamma narsadan ustun turadi. Payg'ambarlar tarixiga bir murojaat qilamiz. Yunus alayhisalomni kemadan uloqtirishdi dengizga. Baliq yutib tushib ketdi. O'lishligini sababi bormi? Bor. Alloh xohlaganicha turdi dengizda tayida. O'lishligini sababi bor, lekin o'ldimi? Nima uchun o'lmadi? Alloh xohlamadi. Alloh xohlamadi. Xulosa, biz ko'zlagan maqsadimizga yetish uchun bizga bog'liq bo'lgan sababni qilamiz. Va aytamiz, bu yog'i Allohning qo'lida. Alloh xolasa bo'ladi, Alloh xolamasa bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar futboldan yutkizib qo'yib, bir-birlar bilan urushmanglar. Sen ana qilmaganingda, sen mana bu bo'ldi. Bu bo'ldi. Demak, Alloh shuni nima qilgan ekan? Na, shu, na bo'lishini xohlagan ekan. Zo'ra yutkizsangiz ham kayfiyatingiz joyida. Endi bu mo'min odamda bo'ladi bu narsa. Zarar qilsa ham kayfiyati joyida. Nimaga? Alloh shunday bo'lishini xohlagan ekan. Qabrlarni masjid qilib olmaslikning hikmati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlarni masjid qilib olishidan siz bilan bizni qaytargan. Nima uchun? Nima uchun? Qabrga qarab odamlar namoz o'qib qo'ymasligi uchun. Allohni qo'yib qabrga sig'inib qo'ymasligi uchun. Yana vasaniylik, mushriklik takrorlanmasligi uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu qabr solih kishini qabri bo'ladimi? Biror bir payg'ambarni qabri bo'ladimi? Uni masjid qilib olishidan man qildilar. Chunki Allohga namoz o'qish bilan qabrga namoz o'qishlikning farqi bor. Ayrim odamlar umuman ichida qabr bor, masjidga umuman kirib bo'lmaydi deyishadi. Ichida qabr bormi? Demak, kir bu noto'g'ri bu. Modomiki bu qabr qibla tomonda turmagan bo'lsa, Odamlar u qabrga atab o'qimayotgan bo'lsa, qabr egasini o'g'olamayotgan bo'lsa, bir chekada turgan qabr bo'ladigan bo'lsa, namoz Alloh uchun o'qilsa, qabr uchun emas, Alloh ulug'lanib namoz o'qilsa, bu masjidda namoz o'qilsa bo'laveradi. Ammo qachon mumkin bo'lmaydi? Shu qabr egasi ulug'lanib, qabrga namoz o'qilgan paytda. Bu qissadan asosiy maqsad nima edi? Hodisalar, tafsilotlar, juz'iyotlar emas. Bu qissadan asosiy maqsad iymon, Allohga bo'lgan tavakkul, Allohdan bo'lgan qo'rquv. Agar siz bilan biz bo'yiga aytilgandek juz'iyotlar bilan ovora bo'lib qoladigan bo'lsak, asosiy maqsaddan chalg'ib qolamiz. Agar gapirayotgan odamni nimani nazarda tutib gapirayotganligidan bir inson tafsilotlar bilan chalib qolyaptimi tushunishdan, demak bu inson g'ofil bo'ladi. 2tami, 8tami, 10tami nima ahamiyati bor? Muhim emas bu narsa. Asosiy xulosa Allohga iymon keltirdi bu yigitlar, Alloh iymonni ziyoda qildi. Asosiy xulosa g'or egalari kabi bo'ldi. Agar fasod yoyilsa, hamma o'zini fikrini ilgari suradigan bo'lib ketsa, haq qayerdaligi odamlarni qiziqtirmay qo'ysa, faqat o'zini moddiy manfaatini ko'zlansa, odamlar lazzatlarga, jasad lazzatlarga berilib ketsa, xulqlar tashlansa, bunaqa qavmni ichidan chiqib ketishlik kerak. Asosiy xulosa shu bo'lsa. Masalan, bir muallim o'zining talabalariga tijoratning asoslari haqida dars o'tayotib misol keltiradi. Aytadiki, bir odam odamlar gavjum bo'lgan joydan do'kon oldi. Odamlar kundalik ishlatadigan, ehtiyojlari bor bo'lgan mollar savdosini tanladi. Molni sarasini olib keldi, narxlarni chiroyli belgiladi, muomalasi yumshoq bo'ldi, sotdi. Katta daromad qildi, uy oldi, to'kin sochin yashadi. Demak, bu kishi aytmoqchi bo'lgan narsa tijoratdagi asosiy unsurlar. Nima edi? Muhim joydan, yaxshi joydan do'kon olishlik, molni sarasini olib kelishlik, narxni arzon belgilashlik, muomalada yumshoq bo'lishlik tijoratni asosiy omillari deb aytmoqchi bo'lib tursa, bitta o'quvchi turib, domla, o'sha savdogarning millati nima edi desa. Yo, bo'yi qancha edi desa. Do'koni toshdanmidi, g'ishdanmidi desa. Demak, bu talaba g'ofil ekan. Ustozini tushunmabdi nima demoqchi bo'layotganligini. Demak, siz bilan biz ham asosiy xulosalarga e'tibor qaratishligimiz kerak bo'ladi. Qissaning mag'zi Allohga iymon keltirish, qudratiga iymon keltirish, karomatiga iymon keltirish, fasodga uchragan qavmdan ajrash. G'or egalarining qissalaridan olinadigan asosiy xulosa mana shu. Shuning uchun asarlarda keltiriladi: Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha. Albatta Alloh taolo ishlarning oliylarini yaxshi ko'radi. Mayda, arzimas, pastlarni yomon ko'radi. Shuning uchun haligi viji-viji qilib mayda shuda narsalar bilan ovora bo'lmasdan o'zaro o'rtamizda bo'layotgan bir muammolar bo'lib qolsa, ayrim bir mushkullar chiqib qoladigan bo'lsa, asosiy narsaga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi. Alloh taoloning va'dasi haqdir. Alloh azza va jalla bandalarini qiyomat kunida hammalarini tiriltirib o'zining huzurida hisob kitob qilishlik va'dasini berdi. Modomiki Alloh va'da berdimi? Innalloha la yukhliful mi'ad. Alloh taolo hech qachon va'dasiga xilof ish qilmaydi. Mana shu va'dasi haq ekanligi yana bitta dalil, bu yigitlarni 309 yil uxlab o'lmasdan chirmasdan tirik qolishligi. Demak, Alloh taoloning va'dasi haq. Qur'ondagi go'zal qissalardan Yusuf alayhissalom qissasi. Ko'ring, mana shu sabab bilan natijani Alloh taoloning irodasiga, xohishiga bog'li ekanligiga bir dalil. Yusuf alayhissalom qissasi Qur'ondagi bir boshlanib bo'linmasdan bir tugagan qissa. Mana bilasizlar, Musa alayhissalom qissasi Qur'ondagi eng katta qissa deyilsa, 20dan ortiq suralarda bo'linib zikr qilingan. Bir necha o'rinlarda 4ta oyat, 5ta oyat, 10ta oyat birin-ketin keladi, Musa alayhissalom haqida so'z ketdi, keyin boshqa payg'ambarlarning hayotiga o'tiladi. Fakat yine Yusuf aleyhisselam kıssası bitti surada başlanadı. Nihayesi ki 7 gün içi bölünmeydi. Haberimiz var bu kıssadan. Nahnu nakussu aleyke ahsanal kasas bima avhayna ileyke hadal Kur'an. Biz sizge ey Muhammed aleyhisselam dedi Allah Teala kıssaların en güzellerini sözler biremiz dedi. Hop Yusuf aleyhisselam mı? Katıl kılıçlik ya. Akelere kas kıldı mı? Kıldı. Sebap kılıçtı mı? Ne mi kılıçtı? Kuduğu taşaşı vardı. Çöküp gitti mi? Demek ki Allah haklamadı. Yusuf aleyhisselam tırı kaldı. Kul kılıp satıştı. Allah da Allah. Har kılıçtı haklamadı. Aziz kılıçlıydı hakladı. Ne mi oldu? Bana Yusuf aleyhisselam kıssası acil kıssalardan. En güzel kıssalardan. Bu kıssadan alınadığın en asosiy xulosa nima? Bu akalari qanaqa kiyim kiyganimi? Yusuf aleyhisselam necha yil umr ko'rganimi? Yoki akalaridan qaysilari birinchi o'lganimi? Nima edi asosiy maqsad? Asosiy maqsad Alloh taolo mana shu Yusuf surasida aytadi. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mana shu oyat birodarlar Yusuf aleyhisselam qissasidagi asosiy xulosa. Alloh o'z ishida g'olibdir. Lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Bu degani Allohda aytgani bo'ladi. Bandalar u yoqqa yuguradi, bandalar bu yoqqa yuguradi. Biroq xor qilaman deydi seni, biroq aziz qilaman deydi seni, lekin kim aytgani bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini amakisining o'g'li Ibn Abbos, Abdulloh ibn Abbosni uch qashirib olib otiga 10 yashar yoki 9 yashar bolaga ta'lim berib aytayaptiki, "Ey bola, biling, agar butun ummat sizga yig'ilib foyda keltiramiz deb turgan bo'lsa, ular Alloh yozganidan ortiq foydanizga keltira olmaydi. Va butun bir ummat yig'ilib sizga zarar yetkazaman deb turgan bo'lsa, butun ummat Alloh sizga yozgan zarardan oshchasini keltira olmaydi." Tushunadiga kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Biz bir musibatdan qutulishig uchun sababni qilamiz. Mushkulaga tushib qolmaslik uchun sababni qilamiz. Tijoratdami yoki bir hayotdan bir katta manfaatga yetishig uchun sababni qilamiz. Orqasidan nima deymiz? Allohning aytgani bo'ladi. Inshaalloh. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Alloh o'z ishida g'olibdir. Ya'ni o'zi xohlagan ishini qilishdan hech kim man qila olmaydi Allohni. Lekin odamlarning ko'plari buni bilmaydi. Bu e'tiqodni, bu xotirjamlikni nima beradi bizga? Iymon beradi bu odamlar. Iymon beradi. Iymon keltirganimizdan keyin mana shu ilmdan xabardor bo'lsa, shu ilm beradi. Odamlarda qanchalari mana shu narsadan g'ofil yuribdi. Nahna va qimmatlab kelsa qo'qib ketyapti. Yerlar qimmat olib ketyapti desa qana qilib uyqular kimiz deyapti. Ey birodarlar, undan o'zga iloh yo'q. Beruvchi ham o'zi, oluvchi ham o'zi. Aziz qiluvchi ham o'zi, xor qiluvchi ham o'zi, boy qiluvchi ham, kambag'al qiluvchi ham o'zi. Demak, asosiy maqsadga e'tibor qaratishlik kerak. Astag'du billah. Fala tumari fihim illa miran zohira. وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا Mana kıssa nihayesine yetti. Bas, ular hususida açık mücadele, münazara kılın ve ashabul kaf haqida ularının bir ortasından fatva soramayın. Kimden? Ahli kitablardan. Ularda neşte bo'lganligi, qayerda bo'lganligi, bulardan tafsilot, fatva soralmaydi. Mana şu ayetten ulamalar ahli kitab bo'lgan kişilerden Allohning kitobini tushunishlikda savol so'rash mumkin emasligini istinbot qilishadi. Ahli kitoblardan, ulamolaridan savol so'ralmaydi. Ulardan fatvo olinmaydi. Ularning oldiga borilmaydi. Ular o'zlari o'zgartirib yuborgan kitoblariga murojaat qilinmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida Umar ibn Xattob Tavrotdan bir sahifani o'qib turganini ko'rganlarida g'azablari kelib yuzlari qizarib ketadi. Haliyam shubhim bo'lmay xattobni bolasi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohga qasam, agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Muso ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishdan boshqa yo'li bo'lmasdi dedi. Shuning uchun qiziqib ham o'qib bo'lmaydi ularning kitoblarini. Bu ummatni eng ulug' kishilardan bo'lgan, tirikligida jannatligini erishgan Umar ibn Xattobga mumkin emas ekanmi? Ko'zimizni katta ochaylik. Inshaalloh Kahf surasini tafsirini keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.